Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saatda olan əsas xəbərlərdə. Sabah Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bürosunda Azərbaycana siyasi məhbuslar üzrə mərcəsinin bərpa olunması məsələsi müzakirə oluna bilər. Azərbaycanda hələ də jurnalistlərin həbsdə qalması və hər il yenilərinin həbsi göstərir ki, əfərmanları çıxış yolu deyil. Gürcüstan prezidenti hökumətdəki nazirlərin yarısından çoxunun dəyişdirilə biləcəyini deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan prezidentinin bəzi jurnalistləri əfv eləməsi yaxşı aldı, amma hələ də həbsdə qalan jurnalistlər var və üstəlik jurnalistlərin həbsi hər il olduğundan əfv fərmanlarında çıxış yolu deyil. ATƏT-in media azadlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Miqdar Şaraşdi bugün Strasburqda keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Haraşinin sözlərinə görə, Azərbaycanda jurnalistika ilə bağlı məsuliyyət növlərinin cinayət məcəlləsindən çıxarılması üçün o özü şəxsən 7 dəfə Azərbaycan hakimiyyəti, 3 dəfə isə prezident İlham Əliyev qarşısında məsələ qaldırıb. Amma məsələ hələ də həll olunmayıb. Miqla Şaraşçı onu da deyib ki, jurnalistlərə qarşı istənilən zorakılıq formalarının qarşısının alınması Avropa Şurasının bütün üzv dövlətlərindən tələb olunmalıdır. ATƏT-in media azadlıq üzrə nümayəndəsi vurğulayıb ki, siyasətçilər özlərinə qarşı istənilən hücumları az qala terror səviyyəsində cəzalandırılmasını istəyirlərsə, jurnalistlərə qarşı da hücumlar, jurnalistlərin həbsləri də eyni sərtliklə cəzalandırılmalıdır. ATƏT-in təşəbbüsü ilə Azərbaycanda dövlət orqanları ilə media arasında münasibətləri tənzimləmək üçün sənəd hazırlanıb və bugün həmin sənədin yekun müzakirələri olub. Sənədi hazırlayan birgə komissiyadan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, dövlət orqanları ilə media münasibətlərini tənzimləyəcək konsepsiya və fəaliyyət planı gələn həftə prezident aparatına təqdim olunacaq. Strasburqda davam edən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyası çərçivəsində sabah Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsində müzakirəsi mümkündür. Strasburqda olan Tron agentliyinin müxbiri Tənana Kazımovan verdiyi məlumata görə, Azərbaycandan gedən hüquq müdafiəçiləri Assambleyanın bürosunun səhər iclasına Azərbaycana siyasi məhbuslar üzrə həmmərcəsinin təyin olunması məsələsinin müzakirəsini istəyiblər. Sessiyadan öncə Azərbaycandan olan hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbus və insan haqları məsələlərində Azərbaycanda problemlərin qaldığını bildirib, həmin məruzəçi vəzifəsinin bərpası üçün Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət eləmişdilər. Müraciətə imza atanlardan biri İctimaiyyət Naminə Forumun prezidenti Eldar Namazov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycandan olan nümayəndə heyətinin etirazlarına baxmayaraq, bu məsələnin sabah müzakirə olmasına və səs verməyə çıxarılmasına ümid edirlər. Gürcüstan prezidenti deyib ki, hökumətdə aparılacaq islahatlar nəticəsində indiki nazirlərin yarısından çoxu dəyişdirilə bilər. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasına qatılan Gürcüstan prezidenti jurnalistlərə bildirib ki, indiki Xarici İşlər naziri Gela Bezuaşvili postunu itirənlər arasında ola bilər. Saakashvilinin sözlərinə görə islahatlar bütün əsas nazirlikləri əhatə edəcək, iqtisadiyyatdan tutmuş ədliyyə sahəsinə kimi, ancaq detallı məlumat verməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Britaniya polisi bugün insan alverinin qurbanı olmaqda şübhəli bilinən 11 Rumun uşağını Londonda saxlayıb. Scotland Yard'dan verilən açıqlamada deyilir ki, səhər saatlarında Londonda keçirilən reydlər zamanı 25 Rumun həbs olunub. Onlar uşaqları Rumıniyadan gətirib, Londonda cibgirlik və oğurluq eləməyə məcbur eləməkdə ittiham edilirlər. Bugün Kenya prezidenti və müxalifət lideri seçkilərdən sonra ilk dəfə danışıqlar stolu arxasında oturublar. BMT-nin keçmiş baş katibi Kofi Annan danışıqlarda vasitəçilik eləyib. Dekabrın 27-sində bu ölkədə prezident seçkiləri keçiriləndən sonra prezident tərəfdarları və seçkinin saxtalaşdırıldığını iddia edən müxalifət tərəfdarları arasındakı qarşıdurmalarda 650-dən çox adam həlak olub, 250 mini didərgin düşüb. Britaniya hökumətinin əmək və pensiya naziri Peter Haines seçki kampaniyaları ilə bağlı araşdırma başladığı üçün istifa verəcəyini bildirib. Nazir bugün etiraf edib ki, seçki kampaniyası vaxtı xeyriyyə fondlarından 100 min funt sterlin xərclənib, amma bu inzibati səhv yüzündən olub. Leyboristlər partiyasının olan nazir Haines, ötən ilin yayında seçkiləri udandan sonra Gordon Brown hökumətindən istifa verən ilk nazirdir. İsveçrədə Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda bir çox iş və elmi adamları Amerika və Avropa Birliyinin biyoyanacağa keçmək yolunda siyasətini tənqid ediblər. Aralarında Nestlé qrupun rəhbəri Peter Bramick Lemzenin də olduğu çıxışlar deyiblər ki, atmosferə karbon dioksidin buraxılmasını azaltmaq üçün neft yanacağının biyoyanacaqla əvəzlənməsi çıxış yolu ola bilməz. Çünki 1 litr biodizelin bitki növlərindən alınan yanacağın hazırlanması üçün 9 min litr su tələb olunur və bu cür ütküləri heç nə ilə əsaslandırmaq olmaz və biyoyanacaq dalıca qaçan Dünya Birliyi yanlış yoldadır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verişləri isə indi işdən sonra proqram ilə davam edəcək. Xəbərləri isə mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
101.7 FM. Azadlıq Radiosunun nefrində işdən sonra verilişi başlayır. Bu dəfə verilişin təqdimatçısı mən İlqar Rəsulam, doktor Ziyanı müvəqqəti əvəz edirəm. Birinci saat üçün mövzumuz əsasən siyasi məsələdir. Prezident seçkiləri bilirik ki, 2008-ci il Azərbaycanda prezident seçkiləri ilidir və bu münasibətlə siyasi dairələrdə, müxtəlif siyasi qütblərdə bu hadisəyə hazırlıq gedir. Artıq bu istiqamətdə fəallıq yavaş-yavaş özünü piruz verməyə başlayır. Bundan bağlı bugün müzakirə eləyəcək və bu işdə bizə kömək eləyəcəklər Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı, eyni zamanda Müsavat Başqanının müavini Qabil Hüseynli. Hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz
bugünkü
verilişimizə. Bu günlərdə biz müşahidə edirik, istər iqtidar tərəfdən, istər iqtidar yönlü siyasi qüvvələr tərəfindən, istərsə də müxalifətdə seçkilərlə bağlı müəyyən ya bəyanatlar səslənir, ya çıxışlar, ya yığıncaqlar olur və burada müəyyən fikirlər səslənir. Hazırlıqla bağlı hətta proqnozlar verilir. Fəzal müəllim, ilk növbədə sizdən başlamaq istəyirəm. Bax, bu ölkədə prezident seçkiləridir və sizdən də dövlət başçısının indiki prezident İlham Əliyevin namizədliyi ilə bağlı fikirlər səslənir. Niyə? Bax, bu məsələn, deyək ki, sizin partiya artıq birinci dəfə deyil ki, bu Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərinin namizədliyini dəstəkləyirlər. Nədir buna səbəb?
Təbii ki, hər şeyin əvvəl axşamınız xeyir olsun. Sualınızın cavabında çox aydın və konkret məntiq dayanır. Xatırlayırsınızsa, biz Ana Vətən Partiyası 1999-cu ildən başlayaraq Azərbaycanın ən müxtəlif kütlə informasiya vasitələrində Heydər Əliyevin siyasi varisliyini gündəliyə gətirdi və bunun vacibliyini, aktuallığını, əhəmiyyətini argumentlərlə, faktlarla diqqətə çatdırdı. Əlbəttə, bizim söykəndiyimiz ən mühim fakt və argumentlərin ibarət idi ki, heç bir halda Heydər Əliyevin siyasi xəttindən, siyasi kursundan kənara çıxma olmaz. Bu, Azərbaycanda əlavə kataklizmlər, əlavə problemlər, qarşıdurmalar və s. yarada bilər. Ona görə də Azərbaycan dövlətinin möhkəmlənməsi, inkişafı, güclənməsi naminə hökmən bu siyasi varisi gözlənilməlidir. Və bununla əlaqədar bizim aparmış olduğumuz araşdırmalar, yəni Heydər Əliyevin siyasi komandasında daha kim perspektivlidir, daha kim layiqdir, son dərəcə mürəkkəb bir məkanda yerləşən Azərbaycanda dünyanın fövqəl dövlətlərinin maraqları toxuşmuş olduğu Azərbaycanda kim Azərbaycan dövlətini gələcəyə doğru apara bilər və s. bu məsələnin ətrafında bizim təbii ki araşdırmalarımız getdi və xatırlayırsa bu araşdırmalar mənim rəhbərliyim altında İntifaz Sosial Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin yazılarında öz ifadəsini tapırdı. Və ümumi araşdırmalardan sonra, müşahidələrdən sonra, cəmiyyətin içərisində gedən fikir mübadiləsindən və s. sonra biz dayandıq İlham Əliyevin üzərində. Və bununla bağlı, İlham Əliyevlə bağlı bizim yazılarımız dərc olundu. Eyni zamanda mənim rəhbərliyim altında bununla bağlı bir 12 ciltli kitab dərc olundu İlham Əliyevin fəaliyyətinin bütün tərəflərini əks etdirən və ilk olaraq 2003-cü ildə Vətən Partiyası qurultayında, 4-cü qurultayında namizədli məsələsi ortalığa gələndə qurultayda mənim namizədliyim irəli sürüldü. Mən qurultayın iştirakçılarına, nümayəndələrinə öz təşəkkürümü bildirdim və İlham Əliyevin namizədliyinin üzərində dayanmağı onlara təklif etdim və beləliklə 2003-cü ildə biz İlham Əliyevin namizədliyi üzərində dayandıq. Və ötüb keçən zaman kəsində, yəni 4 il müddətində biz Ana Vətən Partiyası yanılmadığımızı bir daha İlham Əliyev özünün fəaliyyətində bir mənalı şəkildə sübut etdi. Yəni onun 4 il ərzində fəaliyyəti dövründə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzu xeyli güclənmişdir. Azərbaycan Cənubi Qafqazda region dövlətə, lider dövlətə çevrilmişdir. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında ciddi uğurlar əmələ gəlmişdir. Yəni Azərbaycan özünün iqtisadi inkişafına görə demək olar ki dünyanın, yəni bu artıq faktdır, bu artıq statistikadır, dünyanın sürətlə inkişaf edən dövlətləri içərisində öndə gedən bir ölkədir və 4 il ərzində İlham Əliyev özünün prezidentliyini bir mənalı olaraq təsdiq etdi və özünün liderliyini təsbit etdi və özünün alternativliyini bir daha ortalığa qoydu. Bu İlham Əliyevin Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan xalq içərisində yetərincə böyük nüfuzu vardır Və indi ola bilsin ki, mənim oponentim, hörmətli Qabil müəllim əlavə ola bilsin ki, argumentlər gətirə bilər, ola bilsin ki, mənim fikirlərimə əks fikirlər söyləyə bilər. Təbii ki, bu onun hüququdur. Lakin mən ona görə bu fikri söyləmirəm ki, mən İlham Əliyevin vaxtilə namizədini həll sürmüşəm və onun ən faal tərəfdarlarından biriyəm. Mən sadəcə olaraq cəmiyyətin içərisində olan fikirləri ümumiləşdirərək bugün bir daha diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, bəli, qarşına gələn prezident seçkilərində İlham Əliyev ən layiqli namizəddir və onun Azərbaycan xalq içərisində böyük nüfuzu var və bu nüfuz, bu rəğbət onu bir daha ölkənin yeni növbəti 5 yüzün prezident seçilməsini təmin edəcək.
Aydındır.
Bu məntiqə söhkənirək biz bir daha onun namizədliyi üzərində fikirlər söylüyürük.
Aydındır. Qabil müəllim, cəmiyyətdən dedi Fəzail bəy, yəni ki, cəmiyyətin içində olan fikirlər əsaslanır bu, həm bu qənaətini söylüyür və bu qənaətə gəlir və bu addım atırlar. Müxalifət nəyin deyir və doğrudan mı cəmiyyətdəki fikirlər sizin də müşahidə elədiyiniz fikirlər üst-üstə düşürmü Fəzail müəllimin dediyi fikirlərlə namizəd məsələsində yəni?
Təbii ki, yox. Bu təkcə ona görə yox ki, biz müxtəlif əks siyasi düşərgələrin mənsublarıyıq. Mən cəmiyyətin obyektiv təhlilinə əsaslanıb söyləmək istəyirəm ki, cəmiyyət fərqli fikirlərdədir. Cəmiyyətdə problemlər çoxdur. Doğrudur, Azərbaycan cəmiyyətində inkişaf tərəqqi elementlərini inkar etmək mümkün deyil, amma bu inkişaf və tərəqqi elementləri İlham Əliyevin səyləri hesabına yox, daha çox neft gəlirləri hesabına yaranmış inkişaf və tərəqqi əlamətləridir. Amma cəmiyyətə gələn pul gəlirinin və yaxud da ki, Azərbaycanın milli gəlirinin, adam başına düşən gəlirlərin artmasına baxmayaraq, bunun bölünməsində, yəni sosial ədalət prinsiplərinin bərqərar edilməsində ciddi problemlər olduğundan, bugün cəmiyyət heç də İlham Əliyev və yaxud da ki, onun prezidentliyə namizədliyi haqqında bir mənalı düşünmür. Müxalifət olaraq isə biz belə hesab edirik ki, ümumiyyətlə, bir cəmiyyətdə hakimiyyətin irsi bioloji əlamətlər üzrə atadan oğula ötürülməsi heç də demokratiya nümunəsi deyildir. 2003-cü ildə baş verən hadisələr, hakimiyyətin ötürülməsi mexanizmi, seçki prosesində yola verilən saxtakarlıqlar, seçkidən sonra baş verən repressiyalar, həbslər, daha sonra isə antidemokratik meyillər və s. bütün bunlar onu göstərdi ki, cəmiyyətdə bir şəxsin hakimiyyətə gətirilməsi sırf zorakı üsullara əsaslanıb, xalqın iradəsini, çoxluğun iradəsini özündə əks etdirmir və bu mənada da həmin seçkilərin nəticələrinə əsaslanıb, Azərbaycan cəmiyyətində hansısa mütərəqqi hadisələrin baş verdiyi qənaətinə gəlmək çox çətindir.
Buyurun. Qabil bəy, mən bir sual verim sizə. Bu iqtidar, deyək ki, öz iqtidarlığını eləyir. Nə mənada? Yəni, həm hakimiyyətdə qalır, həm özünün məqbul saydığı siyasi xətti yeridir, siyasiyyəti həyata keçirdir. Eyni zamanda, deyək ki, iqtidar yönlü siyasi qüvvələr də iqtidar yönlü olaraq özlərinin bu istiqamətdə məqbul bildikləri addımlar atırlar. Bəs müxalifət öz müxalifətliyin, deyək ki, o saxlamaq üçün və davam elətdirmək üçün və hansısa nəticə əldə eləmək üçün nə edir?
Müxalifət
ən azı sizə aid olan hissəsi.
Bəli. Mən lazım gələrsə müxalifətin fəaliyyətinə də özünə tənqid ruhunda yanaşa bilərəm və yanaşmaq da lazımdır. Çünki müxalifət keçən dövr ərzində heç də resurslarının cəm edilməsi istiqamətində, milli gücün bir araya gətirilməsi istiqamətində, siyasi inteqrasiya istiqamətində gərəkli olan addımları ata bilməmişdir və bu səbəbdən də bugün müxalifət xalqa pərakəndə dağınıq və bəzi hallarda belə deyək, əsl hədəflərə köklənməmiş bir vəziyyətdə görsənir. O səbəbdən də həm hakimiyyətin səyləri nəticəsində yaratdığı antidemokratik mühit nəticəsində müxalifətə tutalım ki, elektron kivdə və digər formalarda, məsələn canlı təmas formalarında əhali ilə təmasa imkan verməsinə görə müxalifətlə xalq arasında mən deyərdim ki, bir xeyli bariyerlər həm yaradılmışdır, həm də yarana bilmişdir. Bu səbəbdən də bəli, biz bugün müxalifət olaraq, mən konkret olaraq siyasi müxalifətin hamısının adından danışa bilmərəm, amma mənsub olduğum partiyanın adından danışa bilərək deyə bilərəm ki, düz seçkilərə ciddi surətdə hazırlaşmağımıza baxmayaraq, amma hələ ki yaranmış situasiya, xüsusən cəmiyyətdə yaranmış situasiya, məsələn seçki qanunvericiliyinin dəyişməz olaraq qalması, ondan sonrasında parlamentdə deputat yerlərinin, deputatlarımızın olmasına baxmayaraq, bizim hələ də mərkəzi seçki komissiyalarında və digər dairə və məntəqə seçki komissiyalarında təmsil olunmamamız, ümumiyyətlə bu seçki komissiyalarının yenidən təşkilinə dair Venesiya komissiyasının tövsiyələrinin hakimiyyət tərəfindən nəzərə alınmaması və s. bütün bunlar müxalifət üçün problemlər yaradır və biz bu problemləri də aşa bilmirik. Deməli, müxalifətin bugünkü fəaliyyəti üçün həm obyektiv, həm də subyektiv xarakterli çətinliklər var.
Bir şey xatırladım. İndi Fəzail, siz istədiyiniz o Qabil Hüseynin fikirləri ilə bağlı öz fikirlərinizi deyərsiniz. Bu yaxınlara qədər müxalifətlə, deyək ki, bu Müsavat Partiyası ilə və s. partiyalardan bir yerdə olan ADP partiyasından Sərdar Cəlaloğlu bu günlərdə belə bir fikir səsləndirib ki, indiki seçki məcəlləsi ilə də demokratik deməli seçki keçirmək olar. Halbuki əvvəllər bunu inkar edən sırasındaydı onlarda. Fəzal bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu, bax, yaş gedir belə götürəndə. Siz kifayət qədər siyasətdə olmuş adamsınız. Xalq hərəkatı dövrü sonra və partiya yaratdınız. Öz partiyanız. Amma indi də dediniz ki, əvvəl mərhum prezident Heydər Əliyevi, indi isə dövlət başçısının namizədliyini deməli dəstəkləyirsiniz və ilkin bu fikri səsləndirəndən olursunuz. Baxmayaraq ki, bu barədə fikirlər cəmiyyətdə olur, siyasi dairələrdə deyək ki, hakimiyyət yönlü və iqtidar partiyasının özündə. Amma partiya lideri, partiyalar seçki uğrunda əslində mübarizə aparırlar elə həmişə. Bəs özünüzün namizədliyiniz necə? Bəlkə bir siz də yoxlayardınız.
Mən məmnuniyyətlə bu sualı cavab verəcəm, ancaq çox hörmətli Qabil müəllimin bəzi fikirlərinə özümün təbii ki, münasibətini bildirmək istəyirəm. Qabil müəllim dedi ki, bəli, Azərbaycanda iqtisadi inkişafın elementləri var, bu iqtisadi inkişafı təksib etmək olmaz. Tamilə düşünürəm ki, düzün etirafdır, lakin bunu neft amili ilə bağladı. Bəli, bu neft amili ilə bağladı. Ancaq eyni zamanda Azərbaycanın neft amilini bugünkü səviyyəyə qaldıran Heydər Əliyev oldu. Yəni 1994-cü əsrin müqaviləsini bağlamaq, sonradan 1999-cu ildə İstanbulda Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Clintonun da iştirakı və onun imzası ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin çəkişinlə bağlı sarış imzalamaq və bu proseslərdə təbii ki, o zaman neft şirkətinin birinci vitse prezidenti kimi İləm Əliyevin o danışlarda iştirakı və İləm Əliyevin prezidentliyi dövründə həmin neft kəmərinin istismara verilməsi, əlavə neft ilə bağlı qaz kəmərinin də, yəni Bakı Ərzurum qaz kəmərinin də çəkilişi və artıq Avropaya nəqli İləm Əliyevin prezidentliyinin dövrünə təsadüf eləyir və buna rəhbərlik eləyən, bunu reallaşdıran məhz İləm Əliyev olmuşdur və onun həyata keçirmiş olduğu siyasət, göstərmiş olduğu səmərəli və gərgin əmək Azərbaycan neftini dünya bazarına çıxarmışdır və təbii olaraq Azərbaycan bundan gəlir götürməlidir və bu da bir daha təkid edirəm birbaşa Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqının maraqlarına, onun ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəlir və bugün yəqin ki hörmətli Qabil müəllim mənimlə razılaşar ki neftdən gələn gəlirin neft fonduna cəmləşməsi artıq şəffaf bir xarakter daşıyır, onun hesabatları dəfələrlə verilir. Nəzərə alsaq ki, bununla bağlı həm də dünyanın aparıcı maliyyə qurumlarının özünün də bunun üzərində nəzarəti var, bunu monitor keçirirlər, bununla bağlı müxtəlif xarakterli addımlar atırlar və nəzərə alsaq ki, büdcənin müzakirəsi və büdcə ilə bağlı paketin hazırlanmasında Neft Amilinin ortaqda olması və s. bunlar var və bu Azərbaycanın üstünlüyüdür. Mən çox təəssüf edirəm ki, müxalifət tərəfdə duran, qütbündə duran soydaşlarımız bu Neft Amilini sanki bu iqtidarın bir utancaq yeri kimi təqdim etməyə çalışır. Halbuki burada şərəfli bir Allahın vermiş olduğu önəmli və şərəfli bir deyək ki, qürrələnməli bir amil var. Bu da təbii ki, Azərbaycan xalqının sərvətidir və bundan da Azərbaycan xalqı istifadə edir. Qaldı.
Öz namizəsi.
Gəlin, gəlirəm ora. İnanın, mən tam səmiyyətlə etiraf edirəm. 2003-cü ilin prezident seçkilərində Doğrun İləm Əliyevə səviyyəsində onunla mübarizə aparıb qalib gələ biləcək namizəd yox idi. Onların içərisində Müsavət Partiyasının başqanı İsa Qəmbər müəyyən dərəcə fərqlənirdi. Lakin necə başa düşmək olardı ki, hələ seçkilərin heç qutular açılmayıbdır. Müsavət Partiyasının qərargahının önünə yığışırlar və deyirlər ki, seçkilər saxtalaşdırılıb. Hələ heç qutular açılmayıb. Yəni, saat 8-də seçkilər qutarıb, saat 9-un yarısında insanlar yığışıb orada saxtalaşma haqqında fikirlər söylür. Sonradan.
Amma Kürdistanda da bu günlərdə elə hadisə baş verir.
Sonradan düzün deyil. Yəni o necə ola bilər ki, axı mümkün olan şey deyil. Hələ orada müəyyən nöqsan ola bilər, orada müəyyən səhvə ola bilər, orada müəyyən qanun pozuntuları ola bilər. Lakin hələ bunu gözləmək lazım. Yəni lap deyək ki, bu cür yanaşmanın özü, o cür nöqsanların özünün də həqiqətinə inanmağa imkan vermir. Yəni, bu bilinir ki, elə əvvəlcədən bu ssenari hazırdır. Ona görə də elə məğlubiyyətin sığortalamaq, ört bas etmək üçün elə küçə çıxmaq lazımdır, demək lazımdır, seçkilər saxtırlaşır və s. Mən tam eləminəm ki, indi hələ 2003-cü qoyulun bu tərəfə, bugün Gürcistanda da deməli, Saakashvili'nin mən qələbəsinə qətiyyən şübhə eləmirəm. Eyni zamanda 2003-cü ildə ölkə prezidenti İlham Əliyevin qələbəsinə heç bir şübhə ola bilməz. 2003-cü ildə azadlıq meydanına gələn insanların biz yayın axınını gördük. Orada haradasa bir 2-3 min adam vardı, lakin onların da etmiş olduğu hərəkətlər bugün də yaddaşlardan silinməyib. Buna görə də bəli, Qabil müəllim düz dedi ki, bu müxalifət zəifdir, dağınıqdır, pərakəndədir. Onun daha çox səbəbini mən müxalifət daxili proseslərdə, müxalifətin özünün anatomiyasında daha çox axtarmağa üstünlük verərdim. Əgər müxalifətin deyək ki, bugün o ənəvi deyirik və yaxud radikal müxalifət deyirik, onların içərisində bunların birini, digərini qəbul etmək qəbul etməmək tendensiyası bugünə qədər davam edirsə, biri digərinə qarşı kompromat mübarizəsi aparırsa, bunların birləşmək, vahid istiqamətdə hərəkət etmək, vahid namizədlə seçkilərə qatılmaq imkanı yoxdursa, təbii ki, o müxalifətin bugün iqtidarın vahid namizədinə qarşı durmaq gücü ola bilməz. Qaldı mənimlə bağlı. Mən dəfərlə bəyan etmişəm, dəfərlə fikrimi söyləmişəm. Bugün də onun üzərində dayanıram ki, bizə güclü Azərbaycan lazımdır. Güclü Azərbaycan isə güclü lider, güclü dövlət xadimi idarə edə bilər və onu qabağa apara bilər. Əgər mən sadəcə olaraq partiya sədri kimi görüntü yaratmaq xatirini namizədliyimi verirəmsə, o namizədliyimdə yetərincə səs toplayıb qalib gələ bilmirəmsə, mən sadəcə olaraq o seçkilərdə işə getməyi özümə rəva bilmirəm. Ona görə də bizim üçün Azərbaycan dövləti daha önəmli şəxsi ambisiyalardan üstün olduğuna görə biz güclülərin gücünə üstünlük verdik. Bu da təbiidir və düşünürəm ki, bu da bir yanaşmadır və bunu da mənə verir ki, cəmiyyət bizim seçimizə hörmətlə yanaşmalıdır.
Qabil müəllim, bu deməli vahid namizəd məsələsindən danışılmışkən, bu günlərdə deməli Müsavat Partiyası, ADP, Tərəqqi, sonra Milli İstiqlal Partiyası, bir də ki, Azərbaycan naminə bu ictimai forum Eldar Namazov. Bunlar birləşib müəyyən o işlərdi koordinə eləmək üçün koordinasiya mərkəzi yaradır. Vahid namizəd məsələsində qoyurlar, əgər hətta bu alınmasa belə mübarizəni birlikdə aparmaq, yəni mitinglərə çıxmaq və s. davam elətdirmək. Yenə bax, əvvəllər də yadınızdadırsa seçki məsələsində bu məsələ gəlirdi. Yəni bu formada olmasa da vahid namizəd və s. alınmırdı. Amma indi əlbəttə ki, alınmamasının da adını çəkirlər ki, alınmasa da birlikdə mübarizə. Nə dərəcədə bu ümid vericidir və bunda qətiyyət nümayiş etdiriləcək? Necə baxırsınız?
Valla vahid namizət məsələsinin bəzən ortaya atılması çox zaman müxalifəti parçalamaq üçün istifadə edilən priyomlardan biridir. Çünki vahid namizət məsələsində hələ ki siyasi müxalifətin ortaq mövqeyinə nail olmaq mümkün olmur. Ona görə də mənim zənnimcə siyasi partiyalar əsas diqqətini indi vahid namizədin axtarıb tapılması istiqamətində deyil, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, seçki qabağı mühitin demokratikləşdirilməsi, ondan sonrasına müxalifət, siyasi müxalifət üçün, həmin müxalifətdən olan namizədlər üçün normal, bərabər start imkanlarının yaradılması və s. bu kimi sırf demokratik tələblərə yönəltməlidirlər. İndi burada Fəzali bəy İlham Əliyevin 2003-cü ildəki qələbəsindən danışdı və bizi nədəsə tənqid elədi. Mən ona qısaca cavab vermək istəyirəm. Əgər saat 5-də seçki məntəqələrindən insanları, yəni müxalifətin nümayəndəsi olan, hətta məntəqə seçki komissiyasının üzvü olan və yaxud da ki, müşahidəsi olan şəxsləri zorla polis gücünə oradan əvvəl onlara çıxmağı təklif edirlər. Çıxmaq istəmədiklərini bildirdikdə polis maşınına basıb əgər naməlum istiqamətə aparırlarsa və ümumiyyətlə seçki prosesinin ən azından 3 saatı müxalifət nümayəndələrinin və müşahidəçilərinin olmaması şəraitində həyata keçirilirsə, daha sonra isə nəticələrin sayılması prosesi demək olar ki, yenə də müxalifətin nümayəndəsi olmadan həyata keçirilirsə, onda müxalifət nümayəndələri nəyə bilərdi? Polisin əlindən bir təhər qurtulub çıxanlar partiya qərargahına qaçırdı. Böyük qismi isə polisin nəzarəti altında idi. Həmin hadisələrdən sonra isə təxminən 2000-dən çox Təkcə Müsavat Partiyasının üzvü həbs edilmişdi. Onlardan 135 nəfər haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Partiyanın 3 sədrinin 3 müavini haqqında isə 5-6 il müddətində həbs cəzası verildi, hökmü çıxarıldı. Yəni, bütün bunlar həm seçki qabağı mühitin özəllikləri, həm də seçkidən sonraki baş verənlər haqqında təəssürat yaradır. Elə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da bu və ya digər faktlar vurğulanmışdı. Hətta ATƏT-in seçki monitoringi üzrə komissiyasının sədrinin özünün Müsavat Partiyasının önündə döyülməsi, polis tərəfindən döyülməsi heç kim yadından çıxmıyor və bu barədə ATƏT-in yüksək orqanlarında məlumat vermişdi. İndi bunlar olub keçən hadisələrdir.
Yəni biz bir partiyanın yaşadıq üzərində məhdudlaşdırmayaq iqtidar, müxalifət
keçirəm mən indiki, bəli
və bugündən danışaq, keçmişə bağlı
söz ki, keçmişə qapanıb qalmaq olmaz. Bugün üçün isə bəli, müxalifətin inteqrasiyası istiqamətində addımlar atılır. Bu işə canı ürəkdən qoşulanlar da var, bu işə əngəllər yaradanlar da var. Mən gizlətmirəm, bu işə canı ürəkdən qoşulanlar həqiqətən də müxalifətin birliyini istəyənlərdir. Amma bu işə pəl vurmaq istəyən, badalaq vurmaq istəyən adamlar ya kimisə sifarişlərini yerinə yetirir, ya da xəstə ambisiyaların əsiridirlər. Amma bütün onlara baxmayaraq, bayaq sadaladığınız o siyahi müxalifətin bütöv palitrasını əks etdirməsə də ciddi qüvvələrini özündə etiba edən bir konfigurasiyadır. Və uzun müddətdir ki, yəni ən azından 7-8 aydır ki, bu konfigurasiya üzərində aprobasiyalar keçirilir, toplantılar keçirilir, müxtəlif məsələlər müzakirə edilir. İndi son məqamda isə onlar artıq qəti bir şəkildə sona qədər, yəni prezident seçkilərinə qədər öz fəaliyyətlərini koordinə etmək, lazım gələrsə vahid namizəd üzərində dayanmaq və s. bu kimi prinsipial məsələlərdə razılığa gəliblər. Bu bir növ siyasi müxalifətin inteqrasiyasının nüvəsidir. özülüdür. Bunun ətrafında digər siyasi qüvvələri də sonradan cəm etmək olar, səfərbər etmək olar, cəlb etmək olar və s. və s. Özü də proseslər hələ yenicə başlayır, qarşıda bizi çox ciddi proseslər gözləyir. Bu proseslər daxil faktorlarla da bağlı ola bilər, xarici faktorlarla da bağlı ola bilər, amma hər halda proseslər yenicə başladığına görə mən bu proseslərin gələcəyi haqqında bir dəfəli fikir söyləməkdə çətinlik çəkirəm.
Aydındır. Fəzal bəy, bu indi ola bilsin, əgər nəsə razılaşmadığınız fikir olsa deyərsiniz, Qabil Hüseyninin fikirlərinə qarşı, amma mən bir şey deyim, yəni bunu xatırlatmana sözsüz siz balansı qurmaq istəyirik, ona görə buyur. Mümkün qədər çalışırıq ki, fikirlərinizi bir-birinizə deyə sizə dinləyicilərimiz də eşidələr. Amma bir şey deyim, bax, iqtidar yönlü partiyalar var, sözsüz ki, tək Ana Vətən partiyası deyil, başqa partiyalar da var. Bax, o birbaşa deyək ki, hakim Yeni Azərbaycan partiyasının namizədir, yəni söhbət İlham Əliyevdən gedir. Ola bilsin ki, başqa adam namizəd olarsa, bu barədə siz düşünərdiniz, bəlkə bu da istisna deyil. Amma onun namizədliyini dəstəkləmək, siyasi xətti ilə razılaşmaq. Bir növ bu iqtidar yönlü partiyaları özlərinin nəsə ortaya qoyması, proqram qoyması və yaxud cəmiyyətə nəsə təklif eləməsi bundan sığortalanmır, xilas eləmir ki, elə bir bu əziyyətdən, bu məşğuliyyətdən, bu çalışmadan.
İqtidar yönləri mi?
Bəli.
Xeyr, mən belə düşünməzdim. Mən Qabil bəyin fikirlərinə sonradan sualdan sonra cavab verirəm. Belə bəzi şeylər deyirəm fikrimi. Xeyr, mən belə düşünməzdim. Mən düşünmürəm ki, İlham Əliyev təkcə Yeni Azərbaycan partiyasının namizədidir. Bəli, Yeni Azərbaycan partiyasının sədridir. Bu bəllidir və məlumdur. Lakin mən düşünürəm ki, İlham Əliyev bütün Azərbaycan xalqının namizədidir. Yəni, o toplumun, bütün Azərbaycan bugün Heydəliyevin siyasi kursuna söhkənən, onu müdafiə edən bu geniş elektoratın namizədidir. Xatırıza gəlirsə, 2003-cü ilin prezident seçkiləri ilə bağlı namizədini irəli sürülməsində ilk olaraq Ana Vətən Partiyası onun namizədini irəli sürdü, sonra təşəbbüs qrupları başladı. Yəni, ayrı-ayrı yerlərdə deyək ki, heç bir partiyə mənsub olmayan insanların müxtəlif görüşləri, müxtəlif toplantıları oldu və orada sayısı hesabsız ən müxtəlif bölgələrdə İlham Əliyevin namizədi irəli sürüldü və eyni zamanda bu namizədi Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən də təbii ki irəli sürüldü, konkretləşdirildi və o müdafiə olundu. Təbii ki, bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi partiyalar içərisində geniş imkanlara malik olması faktdır. Bunu inkar etmək mümkün deyil və düşünürəm ki, inkar etməyə də ehtiyac yoxdur. Lakin bununla bərabər mənə belə gəlir ki, İlham Əliyev prezidentliyini Yeni Azərbaycan Partiyası ilə və yaxud da ki iqtidar yönlü partiyaların dairəsi ilə məhdudlaşmaq olmaz. İlham Əliyev bütövlükdə Azərbaycan xalqının namizədi kimi, mənə belə gəlir ki, bir daha namizəd kimi irəli sürüləcək və onun qələbəsində Azərbaycan xalqı bütövlükdə iştirak edəcək. Bəli, bugün Azərbaycan xalqının içərisində müxalifət düşüncəli insanlar var. Bu hardasa deyək ki 25-30% civarında ola bilsin ki plus minus ola bilər. Bu cür elektorat var və biz bunu inkar etmirik. Mən də bunu inkar etmirəm. Lakin xalqın əksəriyyətinin İlham Əliyevə münasibətinin müsbət olması faktdır. Bunu inkar etmək mümkün deyil. Və qarşına gələn prezident seçkilərində də mən tamamilə əminəm ki Azərbaycan xalqının ən müxtəlif təbəqələri İlham Əliyevin namizədliyi üzərində dayanacaqdır və bunu bu və digər partiyanın fəaliyyətliyi və onun zəifliyi və yaxud da ki, onun nədənsə sığortalanması kimi qiymətləndirilməli deyil. Bir daha təkid edirəm. Biz güclülərin güclüsünün tərəfdarıyıq. Azərbaycan dövlətinin başında elə şəxs durmalıdır ki, o Azərbaycan dövlətini irəliyə doğru apara bilsin, inkişaf etdirə bilsin, onun problemlərinin həllinə nail ola bilsin. Axı biz yaşamışıq çağdaş Azərbaycan tarixini, üzü Vəzirovdan bu tərəfə. Heydəliyevə qədər. Və yəqin ki, Qabil Hüseyn də məndən razılaşır ki, axı o dövrlərdə hakimiyyətdə olanların iradəsizliyi, zəif olması, xalqla bir yerdə olması Azərbaycan hansı böyük problemlər yaratdı, hansı böyük problemlər gətirdi. Və elə ona görə də Qabil Hüseyn də o zaman Azərbaycan xalqının milli mənafiyinə, milli maraqlarına, dövlətin gələcəyinə narasını keçirdiyinə görə Heydəliyev amil üzərində dayananlardan biri oldu. Və bu istiqamətdə özünün imkanlarını ortaya qoydu və Heydərin hakimiyyətə gəlməsi sonunda fəal mübarizə iştirak etdi. Nə üçün etdi? Çünki Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının mənafəyi üçün. Biz bu xəttin bundan sonra davamının tərəfdarıyıq. Biz deyirik ki, bəli, bundan sonra da Heydər Əliyevin qurmuş olduğu dövlət güclü olmalıdır, inkişaf etməlidir, daha yüksək səviyyə qalmalıdır. Bunların içərisində və bütövlükdə bizim düşündüyümüzə bu siyasi qüvvələrin politikasında öz namizədini irəli sürə biləcək insanların içərisində biz ən layiqlisini İlham Əliyev gördüyümüz üçün onu dəstəkləyirik. Qaldı ki, yəni mən istəmirəm doğrudan da bizim keçmişə qayda və bu polemikaya çevrilsin.
Yəni vaxtı məndə,
bəli, axı məndə faktlar vardı ki, müxalifət partiyaları özlərinin yerlərdəki məntəqə üzvlərinə və müşahidəsinə demiş saat günortdan sonra saat 3-dən 4-dən sonra məntəqələri tərk edir. Bu hətta bunu
mümkün ola bilər.
Mən tam sizə deyirəm, məsuliyyətlə deyirəm, hətta bunu 2005-ci ilin parlament seçkilərində biz şahid olduq. Onlar demişlər ki, siz saat 4-dən 5-dən sonra məntəqələri tərk edin, çalışın ki, demək, səs vermənin prosesində iştirak eləməyin və sonda protokollara qol çəkməyin. Şəxsən bunu 2005-ci ilə biz şahid olduq. Yəni bu varsa, artıq bu bir ssenarinin tərkibi sizə və bunu gətirib iqtidarın üzərinə qoymağın özü, indi yəni, ola bilsin ki, Qabil bəyə bu informasiyanı bu şəkildə deyiblər. Ancaq
mən bunu şahid olmuşam.
İçərisində olan hadisələrin şahidi kimi mən bilirəm ki, bu artıq direktiv verilmişdir. Ayrı-ayrı müxalifət partilərindən ki, saat 5-dən sonra məntəqələrdən çıxın. Çünki uzunmaqları uca bəlli idi. Artıq bəlli idi ki, uzunublar. Mənə bu necə sığortalamaq lazım? Bu vəziyyətdə necə çıxmaq lazımdır? Qaldı bəli, bugün mən prezident seçkilərində güclü müxalifətin iştirakinin tərəfdarıyam. Belə olanda cəmiyyət bütövlükdə hərəkətə gəlir, demokratik proses inkişaf eləyir. Lakin mən nə edim ki, Azərbaycan cəmiyyətində güclü müxalifənin güclü lideri yoxdur. Bu artıq Azərbaycan cəmiyyətinin bir tərəfinin böyük problemidir. Və buna görə də bu baxımdan daha çox iqtidarı ittiham etmək, daha çox iqtidara ünvanlanmış tənqidlər söyləməkdən daha çox müxalifət düşünməlidir ki, əgər onların bu günə qədər sökəmiş olduğu liderlər hər hansı bir nəticəyə nail olmayıbsa, onu geri çəkilməyə vadir etsinlər və daha güclü insanları önə çəksinlər. Bugün belə bir insanların düşünürəm ki, cəmiyyətdə formalaşması mümkündür. Onlar önə gələ bilərlər və beləliklə artıq müxalifətin özü güclənə bilər və bütövlükdə bu da Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan proseslərin inkişafına xidmət edən, tövbə verən müsbət bir haldır və biz də bunu alışlayardık. Ancaq nə edək ki, bu ənənəvi müxalifətin ənənəvi liderləri hər seçkilərdə uduzur, lakin bunun günahını özlərinin fəaliyyətində deyil, zəifliklərində deyil, cəmiyyət içərisində kifayət qədər nüfuzun olmasında deyil, İqtidarın üzərinə yönəldilə, bu da çox təəssüf doğrudur.
Aydındır, Qabil bəy, indi mən maraqlı bir sual çıxdı ortaya, bax, indi ənənəvi müxalifətin ənənəvi liderləri bütün seçkiləri uduzur. Bəlkə bu müxalifətin o liderləri də, deyək ki, həməşə qalib gələrin namizədliyini versələr, onlar da uduzmazlar. Məsələn, bax, Fəzail bəy namizədi qalib gəlir seçkidə, ötən seçkidə nazı qalib gəlibdir. Mən bir şey müşahidə elədim bugün bu yaxınlarda rayonlara dövlət başçısının səfəri idi. Biz də həmin səfərdə jurnalist olaraq iştirak edirdik. Məsələn, Ağlam, Ağcabədi rayonlarında, iki rayonda məsələn, çıxış eləyənlər bildirdilər ki, Prezident İlham Əliyevə üst tutaraq bildirdilər ki, onlar onu namizədliyini dəstəkləyəcəklər qarşıdakı seçkilərdə. Hətta onu əbədi prezident adlandıranlar ordu. Deyək ki, Ağcabəddə cəmaatın ağsaqqalı adı ilə çıxış eləyən bir nəfər bu fikri səsləndirdi. Ağdamda da ona oxşar fikir var idi. Yəni, indi müxtəlif buna qarşı fikirlər səsləndirilə bilər ki, orada da etiraz eləyən olmadı. O yığışan cəmaatdan, o ki, adamların adından danışırdı. Məsələn, deyirdi ki, Ağcabədlilərin adından deyirəm, filan, belə ona etiraz eləyən olmadı. İndi demək olar ki, ora elə adamlar yığmışdılar, etiraz eləməsinlər və yaxud da ki, qoymazlar kimsə etiraz eləsin. Amma hər halda bütün hallarda, əgər hətta bu təşkil olunubsa belə bu bir işdir belə götürəndə. Bax, indi müxalifət nə edir? Deyək ki, seçkilər artıq bir il də qalmayıb.
Sizin o dedikləriniz, yəni xalqın yekdil şəkildə İlham Əliyevi dəstəkləməsi barədə söylədikləriniz, gördükləriniz.
Mən söylədiyim yox.
Hə? Daha doğrusu müşahidələriniz. Bunlar hamısı inzibati resurslar adlandırıla bilər. Yəni, hakimiyyət var, hakimiyyətin əlində müəyyən rıçaqlar var. O rıçaqlardan istifadə edilərək əhalinin müəyyən hissəsini belə deyək, istədiyi səmtə yönəldə bilir. Müəyyən bədlərlə şirinləşdirmək yolu ilə, hətta tutalım ki, real vədlərlə və s. və s. Ən başlıcası isə iqtidarın əlində güclü təbliğat maşını var. təbliğat maşınının ağır topları televiziyalardı, radiolardı, çox sayılı qəzetlərdi və s. və ilə axır. Mən çox şey demirəm. İndi düzdür, Azərbaycan cəmiyyətinin keyfiyyət halı elədir ki, yəni bu cəmiyyət demokratiyadan danışa-danışa daha çox demokratiyadan uzaqlaşır və bu cəmiyyətin faciəsidir, insanların özünün faciəsidir. Çünki insanlar özlərinin gələcəyi və uşaqlarının gələcəyi haqqında düşünmək əvəzinə gündəlik qayğılarla, tutalım ki, bir rəiyyətin arzuladığı qayğılarla yaşamağa daha çox üstünlük verirlər. Müxalifətə nə lazımdır? Müxalifət çox şey tələb eləmir. Müxalifət istəyir ki, onu televiziyaya buraxsınlar. Yəni, sözünü kütlələrə çatdıra bilsin, proqramını kütlələrə çatdıra bilsin. Müxalifət nümayəndələri istəyirlər ki, onun funksiyonerləri istəyirlər ki, rayonlara da gedib, məsələn, İlham Əliyev rayonda görüş keçir, icra başçısı iştirak edir, aqsaqqal çıxış edir, Azərbaycan xalqının adından təntənəli surətdə vəd verir və s. və s. Halbuki Azərbaycanın tutalım ki, filan kəndində o aqsaqqalı nə danışa, ondan heç kimi xəbər də yoxdur. İndi bizə heç olmasa imkan versin, gedək yaxşı, radio, televiziyaya imkan yoxdur, gedək.
Radioya var.
Radio imkanı var, azadlar açısından var, aynısı var.
Kifayət qədər adam dinləyir, onu da deyib ki.
Düzdür. Bizə canlı təmasa, canlı təbliğat və təşviqat işlərini qurmağa imkan versinlər. Yəni, gedək rayona, o rayonda o, necə deyərlər, Ağcabədi cəmaatının...
Qalbə, onun prezident seçdiyi üzr istəyirəm, ərəfəsində, yəni qanlı uğunluq şərait yaradırdı. Yəni, orada məhdudiyyət olmur axı, məhdudiyyət.
Keçən dəfə tutalım ki... Yox, məhdudiyyət olurdu. Tutalım ki, mitinglərin keçirməsində əngəllər olurdu.
Olabilir, yer zəb məsələsində mübahisə olurdu.
Yer məsələsində əngəllər olurdu. Yəni, süni əngəllər olurdu. İndi, baxaq görək, bu necə olur. Amma prosesi əgər mütəmadi, ardıcıl, sistemli şəkildə aparmaq istəyirsənsə, bu... prezident seçkiləri üçün ayrılmış 2-3 ay vaxt ərzində deyil, ən azından ona bir il qalmış vaxt olmalıdır. Məsələn, mən sabah tutalım ki, sumqamı götürüb Ağcabədi rayonuna gedib belə-belə isti-isti acamaatla mənimlə görüşmək imkanım olmalıdır. Mən də tutalım ki, müxalifətin platformasını, bu cəmiyyətin inkişafına baxışlarını, bu cəmiyyətin gələcəyi ilə bağlı fikirlərini, biz nə istəyirik onu və ümumiyyətlə biz cəmiyyəti necə qura bilərik, orada həmən o Azərbaycan cəmaatının adından bəyanat verir.
Biz Azərbaycanı misal çəkirik.
Misal çəkirik, misal üçün deyirik də, o, bizim qurduğumuz cəmiyyətdə onun vəziyyəti necə ola bilər, onun övladlarının vəziyyəti necə olar, nəvə-nəvənin nəticələrinin vəziyyəti necə ola bilər və s. və s. Biz cəmiyyəti sivilizasiyanın hansı xəttinə qoşa bilərik. Bax, yəni, biraz sadə, biraz elmi, biraz kətçi formasında o cəmada biz də öz platformamızı anlada bilərik.
Aydındır. Vaxtımız yekim, Naşir Səzərinin, qısaca mümkündürsə deyin, mümkün olacaq mı müxalifət bu seçkilərdə istədiyi formada təbliğatını eləyə bilsin?
Amma qısa. Mən bunu şübhə etmirəm, çünki Azərbaycanın qanunları var, bizim qanunla idarə olunur. Azərbaycanın seçkilərini müəyyənləşdirən, onu istiqamətləndirən qanunvericilik var, seçki haqqında məcəllə var. Qanunun tələblərinə uyğun olaraq mən tam eləminəm ki, ümumiyyətlə nəinki müxalifət, bütövlükdə qarşıdan gələn prezident seçkilərində iştirak edən bütün namizədlər üçün bərabər imkanlar və bərabər şərait yaradılacaqdır. Ancaq o başqa məsələdir ki, kiminsə ola bilsin ki, görüşünə 5 adam gələ bilər, kiminsə görüşünə 300 adam gələ bilər, kiminsə görüşünə 100 adam gələ bilər. Yəni, bu artıq onu şəraitlə əlaqələndirməyə, ona güya məhdudiyyət yayıb yarılmanın əlaqəsini əlaqələndirmək düzgün olmazdı, ədalətli olmazdı. Və mən əminəm ki, və biz bunu şahid olacaq ki, bütün namizədlər üçün bərabər imkanlar və bərabər şərait yaradılacaq.
Hər halda 2008-ci ilin payızında kimin görüşünə nə qədər adam gəldiyini deməsək də biz, bu adam sayından bağlı, amma kimin görüşündə nə baş verir, biz Azadlıq Radiosu olaraq onu da çalışıb çatdıracaq. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Bugün bizimlə söhbət elədiyinizə görə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Qonaqlarımız Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı, Müsavat Başqanının müavini Qabil Hüseynli idi. Birazdan verilişimizə dönəcəyik.
İşdən sonra əlaqə üçün Telefon
436-77-41.
Email ziya@azadlikradiosu.az.
SMS
nömrə 050-744-1017.
Azadlık Radiosu 101.7
FM.
101.7 FM.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn şikayətlərimiz, ilk səsimiz Əhmədlidəndir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Əhmədli qəsəbəsində Nəsrəddin Tusi küçəsi 43 saylı binanın 4-cü keçidində lift işləmir. Məsələ bundadır ki, bu keçidin sakinləri özlərinin dediyinə görə 2003-cü ildən ötən ilin avqustunacan 2 dəfə lifti öz hesablarına təmir elətdiriblər. İndi lift yenə də xarab olub, sakinlərə isə deyiblər ki, onların 260 manat borcu var. Həmin keçiddə yaşayanlardan Ələddin Bəşirov.
Bununla bağlı 2 dəfə prezident aparatına müraciət etdik. Məktublarımız əslində araşdırılmadı. Bizdən heç nə soruşmadılar. Bizim məktubda qaldırdığımız 5 il işləyən liftin öz vəsaitimiz hesabına işləməsi məsələsinə heç kim toxunmadı. Yalnız 5 ildə yaranmış cüzi bir məbləği bizə irad tutdular ki, bu məbləğ ödəndikdən sonra sizin liftiniz işləyə bilər.
Bax, indi nə qədər borc dedilər sizə varınızda?
Təxminən 260 manat sizə borc yazılır yazdığı məktublarda.
Yəni o nə cür olub yığılıb? Ödəməmisiniz yoxsa ödəmişsiniz?
2003-cü ildən bəri bu öz vəsaitimiz hesabına bu lifti təmir etdirdiyimizə görə bizə dedilər ki, yaxşı, bu 6 ay verməyin, sizin verdiyiniz pulu hesab edərək ki, ödəmişsiniz. Əgər lifti onlar təmir etdirsəydi, təbii ki, bunlar onu vaxtı-vaxtında gəlib bizdən istəsəydilər, biz bunu ödəyəcəkdik. Amma bu 5 ildə lift bizim öz hesabımıza işlədiyinə görə heç onlar öz nümayəndəsini bizə mənzillərə pul yığmağa da göndərməyiblər. Yalnız bir-iki dəfə gəlirlər, onda da ödəmişik həmin ayları və o çeklər də qəbizdə də bizdə saxlanılır.
Ələddin Bəşirov deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarına görə yanmış liftlərin mühərrikləri bərpa olunanda vətəndaşların vəsaitindən də istifadə oluna bilər. Təbii ki, əgər vətəndaş bu işə könüllü qoşularsa, əks halda təmiri lift idarəsi aparmalıdır. Xətai rayon lift idarəsinin rəis əvəzi Zülfüqar Novruzov isə deyir ki, onlar Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti ilə müqavilə əsasında liftlərə xidmət göstərirlər. Liftin təmiri 151 manatadır. Bu ünvanda liftin təmiri üçün ya mənzil kommunal idarəsi, ya da sakinlər pulu deməlidir. O ki, qaldı borca.
Liftin texniki xidmət haqqı yığımı həvalə olunub idarəyə, bizim idarəyə. Yəni, bu borc həmin müddətdən hesablanan borcdur. Ancaq mən köhnələrin adını çəkmədim, ancaq 2007-ci ildən danışdım ki, bir qəpik borc ödənilməyib. Texniki xidmət haqqına bir qəpik ödənilməyib. Yəni, onların bugün idarədən nəsə kömək istəməklə mənəvi haqları yoxdur.
Zülfüqar müəllim, indi belə çıxır ki, 260 manat plus 151 manat, hə?
Nə qədər olmasa, bura Azərbaycandır, burada hörmət var, ondan sonra heç olmasa o borcun 80% ödənilsin, o motoru biz idarə hesabına, yəni həmin bu xidmət haqqı borclarının hesabını düzəldək verək, 151 manata əlavə ödəməsinlər.
Zülfüqar Novruzov. Əhmədlidən Ələddin Bəşirov isə deyir ki, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentindən onlara göndərilən məktubda da 260 manatlıq borcun ödənməsinin vacibliyi qeyd olunur. Lifti öz hesabına təmir elətdirmək çıxış yolu deyil. Bunu isə Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti sədrinin köməkçisi Sabit Hüseynov deyir.
Hələ onda körüyüblək öz hesablarını eləyiblər, dövlət hesabını eləməyiblər, kimi gəldi buraxırlar liftə. Şikayətləri var, göndərin baxarlar.
Yəni, gərək eləməzdilər, hə, öz hesablarını təmiri.
Kim gəldi buraxırlar yağın liftə, indi iş işdən keçəndən sonra görürlər ki, bak, şəhər üzrə ildə nə qədər yeni liftlər yeniləşir, əsas təmir olunur. Onlar da indi əlayığa düşüblər ki, bizim də lift belədir. Ana deyilək ki, güya baxan olmur.
Sabit məm, deyir, indi onlara bir 260 manat borcu yazılıb. Plus 150 lift idarəsi deyir ki...
Belə danışaq da, siz hələ bilmirsiniz kimi ilə danışaq. Sabit müəllim departamentin sədrinin köməkçisidir. Bakı şəhər lift idarəsi var. Bakı Şehir İcra Hakimiyeti'nin mətbuat xidməti var. Nə məsələ varsa ora. Yoxsa o şikayətini göndərin, bax, aidiyyəti üzrə baxıb cavab versinlər.
Sabit müəllim. Sizdə də. Sabit müəllim. Onlar deyirlər ki, sizdən məktub...
Bu, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin sədr köməkçisi Sabit Hüseynov idi. Burada bir məqamı qeyd edeyim ki, 2005-ci ildən Bakı şəhəri üzrə istismar müddəti başa çatmış liftlər dəyişdirilməyə başlayıb. Bu iş Prezidentin neft fondundan ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirilir. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Daha bir şikayət Cabir Cəfərov adlı dinləyicimizdəndir. Deyir, 2003-cü ildə Birgəh qəsəbəsində adına sənədləşdirdiyi bağını əlindən alıblar.
Mən Birgəh bələdiyyəsinin 2004-2005-ci ildə vergisini ödəmişəm. Yazır ki, Birgəh bələdiyyəsi sersu nəticəsində sənədlər pis hala düşüb. Necə, bura bəyəm, harada Afrikada, yoxsa Mozambikda, nədir sersu nəticəsində sənədlər pis hala düşüb, arxiva yolunda bərpa eləyə bilmirlər, ləğv olunub. Gedmişəm, ax, dövlət arxivinə çıxartmışam. Dövlət arxivi deyir ki, bizə heç bir sənəd Birgə bələdiyyəsindən heç bir sənəd daxil olmayıb. Biri yazır ki, arxivi yollamışam. Obrisi yazır ki, bizə heç bir sənəd daxil olmayıb. Qalmışıb, ay,
biz... Cavir məhəm, siz sonra deməli, son instansiya hara müraciət ediniz? Məhkəməviz oldu səhvəm.
Bəli, məhkəməmiz, apellyasiya məhkəməsi, sabunçu rəyon məhkəməsi Arzu müəllim mənim xeyrimə çıxartdı.
Apellyasiya məhkəməsi onların iddiasını təmin
edir. Bəli, apellyasiya məhkəməsi onların iddiasını.
Sonra siz ali məhkəməyə.
Bəli, sonra ali məhkəməyə yazdım. Deyim sizə, məndə bu çeklər var burada. Prezidentə yazmışam, Mehriban xanıma Əliyevə yazmışam, Milli Məclis sədrinə Oktay Əsədova, Ədliyyə nazirinə Fikrət Məmmədov, bunlar hamısı nə 12 yüksək şəxslərə yazmışam.
Ali məhkəmənin qərarı necə oldu?
Ali məhkəmə də mənim heç qoymadı, icazə vermədi, mənim ağzımı açım, bir iki kəlmə söz deyim. Təzədən onlar ali məhkəmə onların xeyrini açdı. Onların xeyrini verdi.
İndi bağ kim alıb, yəni sizin o bağı? Kim
i̇ndi verdi? Mənim bağımı alıb Hənifəyev Telman İmranoğlu. Baxın, orada yazır ki, 18.5 kvadrat metr ev tikilib başa çatdırılmışdı. Hal-hazırda orada heç bir ev yoxdur. Mən tərəfdən qoyulmuş evin bünövrəsi tualetdir, quyu qazıtdırmışam, çərhöz tikdirmişəm. Qonşular görüb, qonşular var. Gəlin bir görün ki, orada ev tikilib, tikilməyib. Orada heç bir ev tikilməyib.
Cabir Cəfərovun adını çəkdiyi Telman Hənifəyev isə deyir ki, əslində həmin bağı o 2000-ci ildə Bilgəh bələdiyyəsindən alıb. Çünki prezidentin fərmanı ilə də həmin ildən torpaq ayırma yerli hakimiyyət orqanlarına verilib. Cabir Cəfərov isə sənədləşməni 2004-cü ildə bağlar idarəsi ilə aparıb.
2000-ci ildə alınan torpaq sahəsində 2004-də hansı sənəd çatdı ola bilər? Bələdiyyənə və torpaq komitəsindən yer ayırma sənədləri də biz məhkəməyə təqdim eləmişik.
Təmam əlim, bəs necə olur ki, həmin adam bir il ərzində orada tikinti aparıb, hətta 2003-dən deyil. Yəni sizin xəbəriniz olmuyor.
Mən barımı mən tikmişəm, darvazanı mən orada qoymuşam. Ondan sonra bu kişi ortaya çıxıbdır.
Telman Hənifəyev. Prezident İlham Əliyev ötən il yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nəzdində olan bağ təsərrüfatı idarələrinin ləğv edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamla yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, o cümlədən Bakı şəhər icra hakimiyyətinin nəzdində olan bağ təsərrüfatı idarələri ləğv edilib. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bunlar qaynar xəttə gələn şikayətlərdir. İndi isə radio forumumuza daxil olan cavabları eşidək. Bu həftənin sualı belə idi. Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Quliyev Əfqan, məni və bir çoxlarını narahat edən Azərbaycan dövlət idarələrində vətəndaşlara göstərilən laqeyd münasibətdir. Biz də oradan da Avropaya inteqrasiya ediriksə, bu belə olmamalıdır. Avropa qanunlarının Azərbaycana da ayaq açması vaxtıdır.
Mənim adım Hətəmdir. Füzuli rayonundan Məcburi Köşkün. Yaşayıram Bakı şəhərində Xətay rayonunda. Səhiyyə ilə bağlıdır mənim şikayətim. Hətta naziri də çıxartdılar, dedilər, pis işləyir, belərdir. Amma indi günü gündən pisdir səhiyyə. Mənim iki uşağım var, tez-tez xəstələnirlər. Birinin gözünün problemi var, pulum çatmır. Pulum çatmır demək olar onları malicə eləməyə. Bu balaca da hərdən xəstələnəndə kiçik qızım. O qədər bahadır ki dərmanlar. Hətta belə deyək də, haradasa acizə bir dənə güngülvari xəstələnmək haradasa $200 adama başa gəlir. Adam da bu pulu tav verə bilməyəndə özünə necə deyilər, nifrət edir ki, mən uşağımı sağalda bilmirəm.
Mürsəliyev Səlahəddin, mən Mədəniyyət Turizm Nazirinin qəbuluna düşmək istəyirəm. Lakin mənə cavab verirlər ki, hələ ki bu mümkün deyil. Amma nə üçün bunun səbəbini mənə aydınlaşdıra bilmirlər. Xahiş edirəm mənə bu barədə köməklik edəsinlər.
Mənim bir sözüm var, bu bayanqmaz. Veteranların pulunu kəsib 2 aydır pulunu vermir. Xeyr ola, nə deməkdi bu? Mən bir dənə bilmək istəyərdim bu mövzu ilə əlaqədar. Bir dənə söhbət açılsın radio, Azadlıq radiosunda.
Mən sizə Əhmədlidən Əlosət adında bir kişi, pensiyası, Böyük Vətən Müharibəsi əlili. Mən çox xahiş elərdim sizdən ki, bu hükümət yanvarın birindən pensiyaları güya ki artırıb. Mən istəyərdim ki, siz açıqlama verəsiniz. Bu 5 manat artırmaqla bu hükümət bizə nə demək istəyir? Bizi dolanmaq üçün eləyir, ya bizi alçaltmaq üçün eləyir. Axı, belə ola bilməz. Demək, mən sizdən çox xahiş edirəm. Əgər bunu açıqlama verərkən hükümət nümayəndəsi və yaxud deputatlar gəlib sizdə yalan vədlərlə aldatmasın. Biz onlar üçün oyuncaq deyilik. Biz istəyərdik ki, həqiqəti bilək və ölkəyə gələn bu qədər pulları hara xərclədiklərini öyrənək. Mən çox etiraz edirəm onların bizi aldatdıqlarına.
Radio forumda eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öcə yaşamaq sərtən olur. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. 101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbələ jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər alıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq.
Azad! Azad! Azad! Azad!
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Nükle yetti efendim.